podcast fra Amcar.
Lordens Garage, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage. Og denne gangen skal vi ut på reise, det vil si vi har vært på reise, så vi synes det kunne være hyggelig å dele et aldri så lite reisetips med dere. Det handler om et fantastisk bilmuseum I Nederland, Lovmann Museum, ikke helt sikkert på uttalen, men det I hvert fall L-O-U-W-M-A-N, Lovmann Museum. Mm. Og anledningen til at vi dro dit, det kan jo Ove si litt om.
Ja, det kan jeg si. Det handler jo egentlig om at vi har hatt to år med covid-restriksjoner som har gjort til at spesielt folk internt I administrasjonen, vi jo 19-20 stykker nå som jobber her, jeg følte vel egentlig det at vi trengte en liten sånn dannelsesreise etter å ha vært så mye på kontoret og vært så lite ute blant folk og hva passer bedre egentlig enn å dra en rask helg. Vi dro jo på fredags ettermiddagen og kom hjem på søndagen, så en liten reise I bilens historie fant vi jo på det museet blant annet. Så, og det var jo, anledningen var jo egentlig litt sånn gitt for at vi hadde sånn 25.000, rundt 25.000 direkte tilsluttet medlemmer. Vi jo 100, og Bjarne 159 klubber nå, 158 klubber.
Mm, ja.
Så totalt sett så jo organisasjonen nærmere 60.000 da, men så var det liksom å få tatt den, og så har jo tida gått, for det har jo vært restriksjoner, men så I dag, når vi snakker I dag, så vi jo bare noen hundre fra 27.000 direkte tilsluttet medlemmer, så det jo litt som en hylles til alle som slutter opp, og litt som en utdannelse til dem som jobber her, var vel tanken bak det egentlig.
Litt morsomt at du bruker begrepet dannelsesreise, ja, for det skal jo sies at for eksempel, vi hadde jo litt fritid, Jeg benytter jo min fritid til å dra på Rijksmuseum I Amsterdam og Mauritshuis I Haag for å få med meg mest mulig Rembrandt og Vermeer og den nederlandske guldalderen I denne barokke maleri. Mens Bjarne Reistad, du dro på et helt annet museum.
Ja, jeg var på jakt etter det store tulipankrakket, men jeg fant ut det. Men nei da, vi var innom Heineken-museet. Blant annet.
Så jeg dro på kunstmuseum, og du dro på ølmuseum.
Ja, det sier jo litt om oss.
Ja, det det. Men det altså, for all del, hver sin lyst.
Det litt sånn, point Rembrandt, du kan få, jeg tar pointen.
Ja, nei da, altså, Amsterdam jo en museumsby, sånn at tilgangen på museum jo kjempestor. Så litt sånn, på en helg så litt, du må bare plukke ut noe, tenker jeg. Mm. Så får man ta alle godbitene som igjen til en annen anledning.
Ja, men jeg må jo få lov å si, nå begynner det å våre, så nå skriver jeg midten av mars, og hvor herlig gjeng det ikke når vi kom på jobb I dag, så har vi altså... Så har vi altså, det å være kollega til det her gjengen, og være I det her gjengen. Nå kommer vi på jobb I dag, og så kommer da en av våre forsikringskolleger med ny entusiastbil. Og jeg synes det var sånn kjempeartig å se. Bjarne, du hadde sånn god, det jo Karianne da, som jobber på forsikring for oss. Hva hun kom med I dag?
Hun kjører en Porsche 928 S. Det saker.
80-modell, ja. Og når hun begynte her, så hadde hun en entusiastbil, og det var en...
Ja, det var en Ford Thames, en varebil. Ja. Så sprang jeg mellom en 50-talls Ford Thames til en Porsche 928, vil jeg si, er stort.
Det litt artig å tenke, hva var din første bil? Det var en Ford Thames, og den andre Porsche 928S.
Ja, det var fort oppover.
Ja, det var alt dette som man
herlig,
ser det.
Herlig gjeng og herlig tur, ikke sant?
Ja, vi absolutt. Kan jo si litt om Lovmann Museum. Først bare det jeg har tenkt, vi har vært ute 10 ulike biler som representerer litt, kanskje uvante valg for å slippe de mest åpenbare. Og Lovmann Museum har jo samlet på seg siden starten I 1934. Da var det Dodge-importøren Peter Lovmann som startet det her med å kjøpe sin egen Dodge. Siden da så har han og hans sønn samlet på seg over 230 30 biler. Godt hjulpet på at I 1969 så kjøpte man opp en annen stor samling til en Rimer. I dag så drives museen Evert Luvmann, som importør for Lexus, Toyota og Suzuki I Nederland. Og dagens museum utenfor Haag ble offisielt åpnet av dronning Beatrix I 2010. Det på 3 etasjer og over 10.000 kvadratmeter. Kanskje mest kjent for sine 15 klassiske spikerbiler. Og verdens største samling av biler eldre enn 1910. Det åpent hele året 10-17, stengt mandaget, inngangspris 1750 euro. Så det pengene vel verdt. Skal det ikke nok sies, det ble en liten skuffelse inni her. Jeg har vært på det museet før, da har jeg ikke dere herrene. Så Bjarne, du visste kanskje ikke når du kom dit, men den største attraksjonen.
Jo, da, jeg var fullstendig klar over den, og det en Pegaso.
Ja, 1952 Pegaso Z102 Cupola. Ja. Som ble kjøpt av presidenten I den Dominikanske republikk, som hadde den frem til han ble assassinated I 1961. Så forsvann den jo årevis. Jeg husker jeg så den der på Rosso Bianco-museet, det var en sølv. Men når de Lohmann-museet fikk kjøpt den tilbake I 2006, så brukte de 6 års restaurering for å få den sånn som skal være. Gul med de røde deksiene, et helt magisk smykke av en bil. Dessverre, for tiden utlånt, til Guggenheim-museet I Bilbao, og det sier jo alt du trenger å vite om, at det her kunst på 4 hjul. Ove, hva synes du om den?
Den synes jeg jo, jeg synes jo den har vært råbestandig, og det en sånn ut av en annen verden opplevelse å se på den bilen. Jeg har aldri sett den live, men jeg har jo sett diverse bilder, spesielt etter at museet restaurerte den og fikk den tilbake I gul, så synes jeg jo liksom, den kommer, den popper frem, og den har jo side-exhaust, og den har sånn skulpturert bakluke, den jo, du kan dra likheter med mange biler, men og hele karosseriformen får fra smilet til deg, og den bare helt sånn sjokkerende stilig, synes jeg da.
Ja, og totalt spinnvild, sånn ja. Sidevinduene hengslet I overkant, du ja. Åpnet de sånn liksom, og sidepipesen, og røde dekksider.
Ja, hvorfor ikke? Ja, nei, det bare så stilig.
Det fantes jo før I tida, vet du.
Ja.
Ja, og så jeg tror det var Goodyear som hadde et helt fargespekter du kunne velge mellom. Men jeg tror ikke det var veldig mange som valgte. Det ble kanskje litt harri glorat den gangen også. Men røde dekser, ja. Jeg vet ikke hva jeg synes om det, men spesielt ja.
Jeg synes det råfint. Og det, til tross for at det kunst, og det ser ut, med første øyekast så ser bilen ut som en fri fantasi. Men jo mer du begynner å studere, så det er så mye symmetri og orden I den, at jeg blir helt sånn bergtatt av å se på den. Så jeg synes det et kjempeartig. Sånn type kunst liker jeg. Kan godt forstå at det står på Guggenheim.
Man blir glad av sånn.
Jeg ble veldig skuffet når guiden fortalte at den var utlånt til Bilbao. Og det var litt liksom høydepunktet, men når det sagt, så var det så mye annet høydepunkt der at det var vel verdt turen.
Ja.
Jeg kom hit bare for en bil, for å si det sånn.
Nei, det galt. Vi tar den første jeg har vært ut. Det nå veldig sært. Og det en elbil fra krigen. En 1942 Breguet A2. Franske Breguet lagde noen luksusbiler før 2. verdenskrig. Under 2. verdenskrig så lagde den det her raringen av en elbil under 200 stykk laget, og akkurat denne var lagret I et fransk slott I 64 år før den ble funnet. Så supersjelden vel ikke engang dekken her. Hva folk synes om den her?
Ja. Jeg synes jo det råartig. Det jo, jeg har faktisk sett den bilen her før, ikke bare den bilen, men sett andre biler, for den har jo en sånn Altså, du ser jo at det en flyprodusent som har vært på å lage den, og det en elbil, som du sier, den har, jeg tror den har 12 volts batteri nå der omkring. Jeg vet at den rundt 600 kilo på 45 kilometer I timen I snitthastighet, så gjorde den 100 kilometer rekkevidde. Det som skal sies som litt artig, det jo det at speedometret går til 140, men det tror jeg aldri den fikk.
Det står på det, innforskiltet rekkevidde 65 kilometer med 40 kilometer I timen I snitt, ja. Og så var det 6 batteri på totalt.
6 batteri på 12 volt, ja.
på totalt så
ja. För att jag husker när jag satt och läste på den bilen så läste jag på den originala närmast omtalen av bilen så jag kan gå till att han var lite optimistisk den gång som då.
Alltså så säger så räckvidden har gjort det så mycket bättre än sen.
Nej alltså hvis vi tänker på Think 60 år efter på så var det ju inte någon stor forskel. Jag syns det här är råkult. Den är det ser ut som du har tagit cockpiten av ett fly och satt fyra hjul på den har monoshock bak och den har tre gir förover ett gir bakover och god plats till två och på många måter som curved windshield även om du lagar som de gjorde på ett fly med ett rätt i mitten och två på sidan som är kul och gangsterdörr och allt som är. Jag har sett en som är en sån Bugatti blå som har originalt så kom det bilar här tror jag med någon sån artilleri krullat tunga sig. Ja, artilleri felger, men det finns också någon versioner som har såna magnesiumfelger så den brukte på fly. Och då ser de ju benast borsk ut.
Så ja, tufft. Ja. Björn, är du syns?
Nej då, det är en rar sak, vet inte, med dele ukritisk OVS
entusiasm
här, men jag syns det är fint att de har dratt in och det ser nog nästan ut som om de har bara dratt den in akkurat sånn som de fant den.
Ja.
Och det syns jag stas. Det är inte gjort någon försök på att restaurera den så att du faktiskt ser patinan som bilen har fått. Så det för all del en artig sak. Det är inte något jag tror jag kunde ha haft själv egentligen.
Nej, fordi det elbil eller fordi den ikke var
sånn? Nej, jeg synes ikke en spesielt vakker. Sær, ja.
Men brandfakker, skal en elbil være vakker?
Den her jo vakker.
Så langt så er det ingen som mener.
Så langt er det ingen som mener, nej.
Jo da.
Det er jo litt sånn speedboat, aero.
Ja, det er jo morsom, kul.
Ja, den er morsom.
Men
er morsom,
en fin, er det her, det er ikke akkurat Giugiaro og sine ungdomsstudier så godt med at ha tegnet det her, tenker jeg.
Nei, men han har nå tegnet noen elbiler han også, som ikke som er langt styggere enn det her.
Du, den var dritfin i nesten gang. Det er kanskje fineste elbil som er tegnet.
Neida, nei, jeg vet ikke. Det blev för 5 år sedan så blev det sålt en sån bil på auktion gick för lite par 40,000 euro. Det är en sån 4-5 som är i eje framdeles så jag tror de flesta är i den räcka efter den här Brego familjen i Frankrike.
Ja.
Så
är morsom doning. Då går vi vidare med en ny fransk godbit och jag kan säga för de som lurer på i världen eller bilar vi snackar om, det finns bilder av de på refuel.no, de 10 har valt ut så inte förtvil, du kan se bilderna där så du ser vad det är för då. Nu ska vi över till något väldigt art deco, en 1937 Panhard och Levasseur X77 Dynamic. Det må ses som et vågalt art deco-design av Bionier. Tilnærmet panoramautsyn. Det er en helt syk sånn ruteoppsett frontrute som går over i siderutene. 3 vinduesviskere. 3000 sånne her biler ble laget fra 36 til 39. Og liket med McLaren F1, så Bjarne her.
Rattet i midten, eller noe sånt?
Ja, her føreren i midten.
Føreren i midten, ja.
Og Bjarne, du kan starte hva du synes om denne her god biten. Jeg synes det grisetøff.
Ja, si meg enig. Altså, jeg liker den stilen. Altså, med fenderskirts både foran og bak. Altså, det blir jo litt sånn hjulene står midt under bilen, men på en sånn bil, helt perfekt. De har gjort et grep på løkten som tar igjen grillen. Altså, det en sånn fossefallgrill nærmest. Og gjort det sammen på løkten, så det her ja, det nydelig altså.
Det litt som Batman, ikke det? Akkurat det du sier nå, det der fossefall-tema at du har tatt over løkten,
ja.
Det får litt sånn spooky Gotham City-løk.
Her har man studert, og her har man tegnet, og her har man designet etter en helt spesiell stil, og ja, det vakkert.
Ja, Hva du enig i det?
Ja, altså, Art Deco jo, jeg synes det sykt stilig, og det her jo fra fra god tida. Jeg har jo i tidligere podcaster så har jeg jo dratt frem biler fra den her tida.
Det interessant. Det ikke så mange som kategoriserer 1936 til 1939 som god tida.
Ja, det er okay, god tida for Art Deco så er det. Nei da, Bjarne har jo vært innom det, se også. Det handler jo om flyt i linjen. Det handler jo om litt overskudd i designet som gjør at det blir veldig kunstnerisk. Bilen er jo brei også, som gjør til at den kan være med ratt i midten. Den har sånne fine sånne vingeornamenter på sidepanserne, og hvis man ser på handtakene så følger det liksom det tema gjennom hele bilen, til og med pinstripingen på fenderskørtsen foran og bak, liksom alt følger de her Art Deco flytet i linjen, og så har den jo en 6-cylinder, 8-cylinder, 6-cylinder, sånn Willys Knight sleeve engine, altså sånn slaveventiler i stedet for klappventiler, så de sier at den har to hylser som går opp og ned, sant, og så stempler inni. Så vi snakker jo om 6-cylinder og 3 råder per cylinder, så vi snakker jo om 18 råder inni en sånn motor. Veldig stilig. Veldig mange sånne luksusbiler før krigen hadde disse slaveventilmotorene som jo går veldig stille og veldig kul. Altså.
Ja, jeg tenker den der kunne stått på SEMA i dag, om man hadde tenkt at det var en eller annen
custom bygger
som hadde...
Det er sant. Det er viktig å si at det her er en superduper luksusbil fra sin tid, da. Så...
Ja, det var
jo, men vi er ikke helt din aller øverste.
Nei, det var det. Nei, for det her er vel egentlig et forsøk fra Pannaren på å levere det.
Ja.
De var jo ikke helt der oppe, nei, egentlig. Ikke,
vi er ikke i Mercedes-Duesenberg-land i 1936 her.
Nei, da, vi er ikke...
Nei, men de tar det igjen på linjeføringen her, da, som gjør det helt annerledes.
Ja, det... Men nå er vi enige at den der er grisetøff.
Ja, det er jo litt sånn geek-alarm på denne podden, for nå er vi på sære ting.
Ja, vi er da. Men vi var dessverre litt forenige. Kanskje det blir litt mer kontroverser nå. Vi skal over til 1976 Cadillac Fleetwood, som påstås å være eid eller bestilt av Elvis Presley. Den har et veldig sånn superfly look, for å si det mildt sagt. Altså, her snakker vi pimpmobil med stor P, og jeg la merke til at våre to Cadillac-entusiaster i redaksjonen, de kastet bare et foraktelig blikk på den her og gikk nærmest videre. Det her var vist ikke noe...
Ja, det må jo være på grunn av uvitenhet, for dette er jo da en sjelden Dunham-utgave, sånn som jeg kan se det. Og et helt fantastisk tidlig 70-tals custom-objekt. For å plassere den bilen her, så må jeg henvende meg til deg, Lorden, for du er James Bond-spesialisten. Er det James Bond i Japan?
Nei, vi er på Live and Let Die.
Live and Let Die er vi, ja. Ja, ikke sant? Der ser vi jo sånne Dunham Cadillac, ja. Og vi ser Corvoradoen, som også er en Dunham-bil. Mm-hmm. Altså, hvis Dunham var firmaet som konverterte de her bilene, og er jo etter hvert blitt ganske ettertraktet, til tross for sin skal vi si litt utradisjonelle fremtoning.
Ja, vi må jo få fram her at her er det Max Pimping det handler om. Altså.
Ja, det er sideskjørt med lysliste i. Det er svære 12-toms lanternelys med masse krom og glitter rundt, og det er overdreven grill, og det er kromma gangstercap, og det er gullsidedekk. I det hele det store, det you name it and we do it, og det er landåjern på siden av taket og så videre, det er bare sånn add on så mye som du klarer, og det er på en quirky måte så synes jeg det der blir helt bra, og så er det sånn skikkelig dokument ifra sin tid, og så selvfølgelig pluss at dette er ikke noe som er, eller pluss i den forstand at dette er seriøst gjort ifra en leverandør som har levert biler som er sånn. Mm-hmm. Så jeg synes det er kult, da.
Bjarne, jeg føler at det her vil ikke...
At jeg ville begynt å få brekninger og sånn. Nei, jeg synes bilen er kjempekul. Støtter meg på alt det Nove sier, for det er dratt så maksimalt ut i alle retninger, og overdådigheten virkelig til å ta og føle på. Deilig farge, og så alt det er så... Alt er så Elvis.
Ja,
ja.
Alt er Elvis.
Og da er det bra.
Ja,
da er det bra.
Men hva som då är grunden till att det här våra Cadillac-fantaster liksom bara det här vill inte ha någon mer.
Nej, det man nästan svar för själv tror jag, men grunden är väl kanske att den följer att det tuckla med ett produkt som I utgångspunkt är bra nog. Jag vet inte.
Ja. Men det är ju en grund till att vi valde att sända oss själva på en dannelsesreis. Så det
jo. men jag känner sån jag har ju alltså en 76 Cadillac är ju I utgångspunktet särdeles vulgär och våldsam.
Ja.
Inte sant?
Ja.
Hvis man inser det så är det ju men ju då är det bara gøy att lägga på ännu mer.
Ja, det är akkurat det. Det är ju en bil som får mig att smile och det är moonroof och det är ciseleringar på spegel. Jag vet inte om den här har ciseleringar på rutor. Den brukade ha det också som sandblåst ciseleringar på rutan. Det var ju det du får inte mer disco än det här för att säga si sånt.
Nej, jag ändå där. Det är något minus det här. Det är ju kämpetufft. Det är det där med att verifiera ting. För det första att hon har läst den här bilen är väldigt vanskligt att veta om det faktiskt är hans firma som har gjort det eller inte. Du hade ju också de där Superfly Custom för exempel. Mm. Det är inte någon som säger det en eller annan den här kan som lagar det. Åh, nummer två, allra viktigast. Jag har inte sett något bevis bilder på att det faktiskt är Elvis Presley I sin bil. Ja, det står att det var han som beställt den, men Elvis fans, de brukar vara ganska upptatt av ämnet sitt, och hvis du söker på Elvis-bilen så dukker det meste upp men inte den här alltså.
Nej. Jag har faktiskt inte varit inne och sökt på det. För mig är inte det så viktigt. Jo, det är ju nej, det är inte så viktigt.
Men det är ju lite viktigt. Men,
ja, alltså inte för att ta ställning till bilen.
Elvis så sent I Elvis I sin levetid att han rakk aldrig och på något sätt bli sedd I bilen.
Nej, det står mer alltså mot de sista åren ville påstå Elvis är extremt gott dokumenterat. Nej, men som varje köretur han tar in och ut okay. på Graceland okay. fans och står där med kamera ja.
Nej, möjligt. Tänk bara att kanske en beställt men aldrig brukt.
Nej, kanske det. Att han aldrig nådde fram, tänker du på närmast?
Ja, det kan ju vara en orsak. Det kan ju vara att han aldrig brukt den.
Nej, ja.
Kan vet. Men det är ju lite tufft av dem att påstå att det är Elvis Presleys bil, om det inte är det. Jag vill ju tro att de har en eller annan form för dokumentation där.
Ja, vi får tro det.
Ja.
Det är I hvert fall, du önskar I hvert fall så inderligt att det där är Elvis sin bil
ja, det är så tufft. Ja, det är så Elvis.
Och så tror jag för att vara helt ärlig, det är vanskligt att förklara den bilen sån som vi har snackat om den nu för vi vet att det är en leverantör som lagar bilen sånt. Och det blir lite för komplicerat. Det är mycket artigare att tajda den bilen där upp till Elvis Presley så kan jag bara säga sån för I mer moderna tid så en känd ägare av en sån bil är Danny Kant I Kant Customs I Las Vegas. Han har ju en guldfarg och sånt så det där så det är ju.
Han har aldrig hört om så.
Ja, det är Mr. Bandana.
Ja, Mr. Bandana.
Han har bandana.
Dock har skrets
det. Ja, vi prövde ju en dansresa här för några år sedan till Las Vegas men den funkar inte på om Bjarne hör.
Och den bandanan är lika långt ner I ögonen som sångaren I Suicide of Tendencies består sig att ha ja. Det är helt sån extremt, du måste närmast ha huvudet bakover för att sjåna.
Ja, men det är lite kul.
Ja, du syns att du ska, ja, det är likt att sätta Ove med. Ja. Nästa bil, vi beväger oss in I en ny sal. Nu är vi kommit till en 70-talsbil. Det är en konceptbil. Den så kallade Maserati Medici 2. För den första Medici var visst I Torino I 74. Det var ju Giugiaro som stod bak. Fyredørs wedge design med glasstak, dristig grejer. Byggde lite på hans Asso di Pitche-koncept som ju var baserat på en Audi 80. Det som mycket förvirring och kaos runt är att han Giugiaro visste två bilar samtidigt på Torino I 74 och han visste också en 2+2 bil som inte engang fick ett officiellt namn som var baserat på en Indy. Den var todörs men den här då närmast var en slags fyredörs. Det är väldigt lik I designspråket. Och så gick det två år. Giugiaro var inte förnöjd med fronten på den första. Han syns det skråna för mycket. Det har varit lite fel. Så han fick en sån lykta som det här ska vi ska samlinga med DeLorean han så kom någon år senare.
Nej, jag vill ju se fronten är ju spitting image av en K-car Chrysler. Det ser ut som det lykta och lykta lyktringer fra en sånn 82.
Jo, det kan du godt si. Chrysler og Maserati har jo mye felles på 80-tallet og sånn. Og så er det et mer rett panser du får på den her Medici 2. En trapesform med C-stolpe er litt tøft. Det er triks han ofte brukt, Giugiaro, fra Audi Coupé til Lancia Delta. Så spørsmålet er, Ove, det her, er det i din smak?
Nei, her utfordrer du meg I mye større utstrekning, for nå vi jo på, nå vi jo på et tidspunkt der wedge-designet utfordrer hele verden. Noe bra, noe ikke bra. Det en sånn balansegang. Det jo en artig bil, men den jo ikke pen og representerer egentlig ingenting for meg. Nei, representerer ingenting. Hvordan skal man forklare den? I det ene øyeblikket så ser du jo slektskapet til Quattroporte og den type biler fra Maserati. I neste øyeblikk så tenker du, det noen som har prøvd å lage en limousin av en DeLorean, ikke sant? Det litt sånn, og du kan godt si en femdørs kombikupé av en Aston Martin Lagonda, og så vil jo folk juble og si, ja, det jo tøft. Ja, det kanskje det. Nei, jeg klarer ikke helt å få tak på det her. Den ser det bandet den har på metten også mellom fordør og bakdør, det gjør til at du får litt sånn forlenget, sånn heimsnekret hørstanke om bilen også. Så jeg synes ikke han var heldig med den.
Nei, gjerne.
Kjempebil.
Utdyp, gjerne.
Nei, jeg liker jo Wedge for det første. Så, men det jeg mest imponert over på den bilen der, jo interiøret.
Ja, så, det har du rett
I. Det jo I god Maserati-stil. Poltrona fra skinn sikkert, eller kanskje til og med skikkelig engelsk, jeg vet ikke. Men deilig brunfarge, det for seg gjort med treverk, blant annet, og det vel et lite bord bak her, og med plass til kopper og kar, skal jeg si, eller stett glass, som vi gjerne bruker på lade. Så, nei, jeg synes bilen kul, og samtidig litt, ja, hva skal jeg si? Den kul, men ikke superheldig I designet.
Nei, jeg skal jo si, jeg synes jo, wedge-design jo vanskelig å overfør gjerne til når det blir store biler
og ja, det akkurat,
fire
det.
Dører. Ja. Jeg synes jo Aston Martin Lagonda en innertier. Den synes jeg ser helt smashing ut.
Helt enig.
Men den her ikke der.
Nei, den er høyere I alle karosseriflater og vinduesflater. Altså, Lagondaen mye flatere og lavere og dermed og breier og dermed så blir den mer proporsjonal. Så det forskjellen.
Ja, ryktene sier jo at Giugiaro sin tanke bak var blant annet å komme med en sånn bil som kunne friste den italienske politiske ledelsen, så til og med statsministeren eller noe sånt kunne begynne å bruke den.
Det ser jeg.
Men det var ikke så mange som beit på det her, og det var kanskje en grunn til det.
Den, jeg synes den veldig bra bakfra, faktisk. Altså, det, bakdesignet med den slette belgen under altså integrerte fangere og sånn, men det er noe som wedge-designet krever, det jo det at det må bli tynt på slutten. Altså, og som du sier, han designet den jo om ifra den 74-modellen, som jeg I hvert fall bare har sett bilder av, I grønt, som var enda spissere foran.
Ja, mye spissere. Ja, og, du får se panseret skråner
mye ned. Og det tar jeg som et vitnesbyrde på at det veldig utfordrende å lage et fint wedge-design, spesielt på en firedørsbil. Todørsbiler litt enklere. Men det jo mange ideer, og det også bare en sånn liten opplysning. Jeg har jo arrestert dere før I at det her treverket I Maserati plastikk, men vi trenger ikke ha en diskusjon om det. Bare sånn at vi klare over det. Vi må ikke ta alt vi ser for gitt.
Ja, det var litt bitterhet.
Ja, det var litt bitterhet I det der. men interiøret tøft.
Så har vi en helt annen sak, og det hvis vi snakker wedge, så snakker vi wedge, altså her frontruta som nærmest bare ligger skrått med resten av panseret. Det 1985 Sparrow Challenge, det kommer selvfølgelig fra den kreative hjernen til sveitsiske Franco Sparrow, ser helt sinnssyk ut, rett og slett. Har ingen speil for å liksom mest mulig strømlinjeforme. Det et kamera bak som viser hva som skjer inne I bilen, og det plassert to skjermer inne I fronten av hver sidedør så du kan se. Så på en måte så blir det som vanlig spill faktisk når du setter der inne. 5 liters Mercedes V8 på 380 hester, en vinge bak som kunne vris 18 grader under bremsing. Denne challenge ble fulgt av to challenge-varianter til, derfor blir den av og til omtalt som challenge 1, men hvis dere ser på døra på bilen så står det challenge. For meg, jeg synes dette et genialt, sinnssykt, vanvittig, crazy tøft. Bjarne?
Ja, helt enig. Fantastisk. Bare det å gjøre noe sånn for alle kredd til meg. Altså, det så vanvittig laget med den frontruta som så svær og så flat, og så hele bilen utstråler en... Jeg vet ikke hva jeg skal si, men det ingenting som ser sånn ut. Det helt rått.
Skal jeg si noe? Ja. Hva er det man egentlig skal ta stilling til på en sånn type bil som det her? Han jo egentlig en sånn Bill Cushenberry fra Schweiz. Altså å bygge veldig mye rart. Jeg har alltid lagt merke til det bare og synes han gjør mye artig. Det som sliter med det at jeg synes ikke han får alt sånn satt sammen ordentlig, litt på grunn av at jeg tror han kjøper en del løsninger og klister på I stedet for å lage sine egne lys og den biten som gjør til at han det en del former som kjøpt og som blir med å definere noe og ta det. Challenge jo kul å se på og alle sånne ting, men det jo et morsomt tøysekonsept. Kunst? Ja. Ja. Jeg vet ikke hva dere synes. Det kunst?
Ja.
Det stor ja. Kunst, du som var på Rembrandt-museet?
Ja, jeg synes alt Franco Sparro drev på meg på den tiden var stor kunst. Mm. Så ble det jo lenger og lenger I mellom med høydepunktene og mer med kanskje litt mer skivebom her og der.
Ja, for nå vi på midten av 80-tallet. Så jeg tenker også at jeg følte, eller ikke følte, men jeg har liksom I ettertid følt den litt sånn helt opp til den epoken vi her nå. Og så faller jeg litt av. Så jeg synes jo det... Nei, jeg synes jo det artig. Mercedes motor, Jan, det det?
Mm.
Hvor stor? Det noen som husker?
5 liters V8,
300 hester. Ja, nei, det superkult på mange, mange måter, det det. Men det sånn... Men det ikke sånn wow-sparo. Det det ikke.
Jo, det synes jeg.
Ja.
Jeg synes det wow.
Ja, det kjempe-wow.
Hvis du ikke wow etter det der, da skjønner jeg ingenting.
Grunnen til at jeg ikke synes det wow, det for at jeg synes den bare en sånn kile med en rund hekk.
Ja, det må jo bli bra.
Ja, det sier du, men, og det var sikkert det han tenkte han også, men så ble det ikke helt sånn. Jeg vet jo også at de her sideskjørtene, som for han har jo fenderskjørts på bilen bak, ja. De har vært I flere varianter. Han har en sånn variant som skjært oppover. Det faktisk utrolig mye, så du får litt sånn som... en del andre biler har at du nærmest får en mer skrån den bilen som avbildet som stod på museet den har jo helt sånne beine fenderskørt, så jeg synes ikke det var noe særlig
Nei, da går vi videre til neste hall var det kanskje min og Bjarne sin favoritthall, for der inne stod det kun Maserati, Alfa Romeo og Ferrari, så det kan jo nesten ikke bli feil og blant Maserati-gjengen så finner man en veldig, veldig raritet. Det en 1951 Tarf 2 fra Italkorset, på italiensk kalt Bisiluro, som betyr dobbelt torpedo. Og det skjønner du når du ser bilen, for det ser I grunnen ut som to torpedoer, som imellom seg har to rør eller stag som liksom holder de sammen, og that's it. Det ble laget for rekordforsøk, Det altså føreren Piero Taruffi som stod bak det her konseptet. Først kom Tarf 1, som satt masse rekorder I 515 kubiksklassen, og så kom da Tarf 2 I 1951, som var ment for 2-litersklassen. Og Maserati-koblingen at den har en 1,7-liters 4-cylindre Maserati-motor på 290 hester, og Taruffi satt en rekke fartsrekorder I 2-litersklassen med denne bilen, og klart, som høyeste toppfart 298 km I timen, og det tror jeg ganske rått I denne doningen her. Bilen ble solgt I 2012 på auksjon for 89 000 euro, Men da så jeg, jeg gikk inn på auksjonssiden, da hadde den en Ferrari Dino V6-motor, så originalmotoren litt usikker om den kommet tilbake eller ikke. Så det her... Det här italiensk galskap på sitt aller beste spør du med, men Bjørn, du enig I det?
Jo, det var en rekord, en rekordforsøk bil. Ser det ut som to sidevogner, eller to torpedoer, som en sånn katamaran. Som bil det jo ingenting, men et artig prosjekt som tok den rekorden. Skal ikke være noe mer begeistret enn det, tenker jeg. men nei, det kult, ja, ja, for all det
Ove?
Ja, nei, her det jo det, nei, det jo det artig å se beskrivelsen jo, for meg så det enda enklere hvis du sier to dropptanker som har en sånn lite fly mellom seg så jeg går ut ifra at motoren I den ene og fører den I den andre hvis du tar amerikanerne så kjørte jo dem lenge før det med en sånn dropptank mm. altså belly tank ja. Og de kjørte med en flathead og kjørte over 200 miles per hour, ikke sant? Så det for meg så blir det
bare... Men det var jo ikke 2-liters-klassen da.
Nei, men det er jo 290 hester, så 1,7-liters-motoren, og han kjørte så fort som 290 kilometer I timen, så jeg vet ikke. Nei da, det blir bare en sånn morsom kuriositet. Det for å si det sånn, hadde de satt fire hjul på den ene dropptanken, så hadde de jo kjørt mye fortere. Så jeg vet ikke hva de tenkte på.
Ja, de tenkte jo rekordforsøk, og du kan jo ikke påstå at de hadde kjørt mye fortere, det vet du jo ikke. Det var jo ikke noe sammenheng med.
Vel, på et annet kontinent så tok de jo en belly tank og kjørte jo, men, mye fortere.
Hallo, du kan ikke sammenheng en 5-liters motor med en 2-liters motor.
Nei, det kan du jo si. Men
det kan
du
jo si.
Men det jo mange andre ting som foreslår. Hvor kjørte de det her? De kjørte utenfor Roma, de kjørte på Monza, de kjørte på sånne plasser. Så liksom jeg tror, hvis du hadde dratt den her over på Salt Flats, så tror jeg den hadde hatt problem med å krekke seg over 200. For det alt for mye motstand I. Nei, shit I det, ikke sant? Hva var det vi skulle mene nå? Jeg synes bare det der fjollet, men det jo artig fjollet.
Ja.
Det sånn typisk italiensk.
Ja, det veldig typisk.
Det lov å tenke, tenker jeg. Ja, ja. Dropp den ene, dropp den, kjør med en.
Artig greie.
Ja. Og så jo det tøft at det en stor racerfører som står bak. Piero Taruffi var jo en veldig uredd sjel. Han vann jo en karriere Panamericana I 51, og også det siste millimilia I 57. Han var kjent som en veldig fryktløs fører. Ja, men fører.
Måtte ikke nesten være det for å sette deg inn og sånt. Sånn
jeg regner med det.
Ja.
ja, det sånn
men
det.
For øvrig, fun fact, når dere nå står og vasser opp I sånne her tarfbiler på ulike messer.
Nå, såpass, ja. Ja.
Så spørsmålet hvordan ser dere forskjellen på tarf 1 og tarf 2? En veldig enkel huskeregel.
Ok, kom igjen.
Føreren ser på venstre side I tarf 1 og på høyre side I tarf 2.
Vent.
Ok. Som laget for engelske forhold.
ja. Så nyttig kunnskap når det florerer med tarfbiler på
tarf. Ja, ja, ja. Nei, morsom greie.
Da går vi over til noe... Ja, vi blir faktisk enda mer bizarrt. Nå går vi jo helt bananas. En bil, en veteran, hva vi skal si det, ser ut som en Donald Duck, bestemor Duck-bil, med en gedigen svane på panseret. Det selvfølgelig snakk om den såkalte 1910 Brook-svanebil.
Selvfølgelig snakk om den. som om det var helt normalt.
ja. Som museets største attraksjon. Bilen begynte kanskje nærmest på spøk. Det var en skotte, Robert Nicol Matthewson, som bodde på 1920-tallet I Calcutta, India. Han hadde et sterkt ønske om å sjokkere de her lokale eliten, og det klarte han til gangs med denne svanebilen. Han fikk bestilt et karosseri. Det ligner på en svane som flyter I vannet, med et gigantisk svanehaug foran. I øynene på svanen så det montert pærer som gløder I mørket, og selve svanenebbet koblet til bilens et kjølesystem, slik at sjåføren kunne sprute damp mot en gemene hop som ikke flyttet seg raskt nok. Og bak dekken så ser vi børsta for å holde hjulene fri for kumøkk, et vanlig problem I India, og en skipstelegraf benyttes for å formidle beskjed fra mannen I baksettet til sjåføren bak rattet. Matthewson gikk midlertid fort lei av denne rariteten og solgte den til en lokal maharaj som han I mer enn 70 år. Og da var bilen I svært dårlig tilstand, men Luvman-museet fikk kjøpt den og har restaurert den til gammel storhet til glede for både gammel og ung. Og ingen galskap, Ove, det blir vel ikke mye galskap enn
det her. Vet du, det her jo bil før Bjarne reiste. Jeg kan ikke si noe annet.
Ikke bland meg inn i det der.
Kom igjen, Bjarne. Nei, du er som alltid ønsker deg sånne, nei, biler nei. Som diktatorer har som kan sprute ild og børste møkk av dekkene. Ja, alt. Alt det du ser etter i en bil er jo den her svanebilen.
Nei, nei, nei,
nei. Jeg synes jo det.
Nei, det her det helt uinteressant. Altså, morsom historie og morsomme egenskaper på en bil, men helt uinteressant.
Nei, ser, du er ikke enig i Ove sin...
Nei, Ove er en fantasi...
Nei, det her er... Det her, Bjarne, du har bare ikke skjønt det enda. Det her er bil for deg.
Sånn
er,
ja.
Det her er det du ønsker deg.
Ok.
Du har bare ikke klart å satt ord på det enda.
Ok, ok. Nei, helt uinteressant.
Jeg synes det er råartig.
Men det er jo morsomt da.
Ja, morsomt det. Som jeg sier, at du lager sprutedamp på dem som ikke flytter seg, og lyser øynene og alt det der. Det er noen ideer som er helt syk, men bilen ser jo ikke ut.
Ja, men se nå på bilen. Altså, den ser, det er jo en svane av en bil.
Svane av en bil.
Ja, det, hvordan kan du, og det er jo fantastisk det stoffet innvendig.
Og, med alle dine superlativene, så vet jeg jo hva du ønsker deg.
Ja, også, og så Bjarne, det er lotusblomster, det er lotusblomster på siden.
Ja.
Og du, Bjarne, jeg tror du hadde vært ganske kul at du kom en rullende ut for her og steg ut den.
Og ja, for all del.
Det passet fint.
Ja, men at det er museets høydepunkt, eller de sett høyest selv.
Nei, det er det folk flest som synes oppfattes som den kuleste attraksjonen på museet.
Ok. Det ja, det sier jo litt om folk.
Nei, men det er jo ikke rart, det ser jo helt spinnvilt ut.
Ja, det er jo det, men det ser litt idiot ut også, spør du meg. Ikke bare litt, eller?
Vi er jo på 1910.
Ja. Nei, usch.
Nei, jeg synes sånn quirkiness som det her, og 1910, og nei, det er... Og det er jo ikke dårlig utført. Nå er jeg seriøs. Det er ikke dårlig, det var du enig i, Bjarne.
Det er ikke gjennomført bil, men nei.
Ja, for det kan ikke være enkelt å lage en bil, altså en svane i den der.
Nei, er det laget av treverk? Utskjert treverk, ikke
det? Det vet jeg ikke.
Det regner med.
Nei, men det er artig at den er faktisk laget, den er historisk omskrevet, den fikk vel egentlig trøbbel, den vakte så mye oppmerksomhet i trafikken at det ble vel, hvis jeg husker historien rett, så ble det ble egentlig ble vanskelig å bruke den.
Ja,
ja det var kaos rett og slett. Noen ble uredd. Ja.
Jeg tror også den hadde en sånn her lufthorn, så den kunne skrike som en svane også.
Ja,
fløyte,
det er noe.
Så,
det er masse detaljer her. Da får vi gå videre, Bjørn.
men Pebble Beach konkurs, de elegansvinner i 96 eller noe sånt.
Da kom han jo, da har han vært vist første gang etter restaureringen. Det finnes vel noen bilder med Jay Leno står der og veldig kult.
93, unnskyld.
Så har vi en Duesenberg. Museet har to Duesenberger. Den egentlig det er jo den andre, den røde SJ-en som er kjempefin. Men jeg har vært ut den grønne her som en modell J. Bowman & Schwartz, og den har jeg tatt rett og slett fordi det er litt kulere historie på den her. For det var en amerikansk evangelist, Father Divine, som...
Father Divine?
Father Divine, som tydeligvis var populær. En av følgerne hans bestilt en Duesenberg, så Father Divine og et entourage på 10 personer kunne være med inn i bilen og bruke. Så da ble det denne gigantiske Duesenbergen. Legg meg ikke tilbake, den har en sånn delt parti, sånn at Father Divine kunne heves i været, sittende på sin trone, for så å snakke til sin menighet fra bilens innebygde høytalersystem.
Halleluja.
Det er kanskje noe sånt Visjon Norge skulle ha hatt.
Ja, det synes jeg jo absolutt. Bare kanskje litt moderne forpakning, men nei, helt topp det er. Og så finnes det en Duesenberg som ikke er bra?
Nei.
Det er utøvd. Nei, det her er spesialbygd for en person, og bare det er jo kjempekult. Altså, det måtte ha kostet skjorta, men Nei, ja, det bare gedigent, smakfullt og ja, topp, topp.
Ja, og,
sier jeg da.
Men ikke så vakkert som en del av
det. Nei, 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 men det klart, det en praktikalitet her som ja. Måtte oppfylles, så da synes jeg meg har gjort veldig bra ut av det. Det ingen, ingen bil som laget for å faktisk se veldig vakker ut, men de har klart det allikevel, med den gedigne Duesenberg-fronten, det lange panseret og alt sånt. Helt magisk.
Det som er oppsiktsvekkende på den bilen her, det jo at den ikke har running boards.
Ja.
For det du liksom veldig vant
til. Og det litt rart. Hvorfor har den ikke det?
Ja, det jeg stusset på jeg også.
For det hadde løftet designet, for det første. Pluss at jeg har det ikke en praktisk nytte, for de er alle de her som skal gå inn og ut av bilen.
Ja, og så legger jeg jo da merke det at siden den ikke har running board, så har den jo da ikke bakskjermen.
Nei.
Alt går inn i, så men forskjermen har den, og den har jo sånne aero-cover over reservhjulene i forskjermen. Det er en spesiell bil her, altså. Det er den utfordrer smakløkene, og kanskje som du var inne på, ikke den mest kjente Duesenbergen, sånn sett. Ja, altså, det er jo ikke liksom det her som blir trekt frem. Og den er jækla vid i bodyen. Så jeg lurer på om, var det Dunham som hadde...
Nei, Boman,
Boman Schwarz, ja.
Karosserimakeren, ja. Jeg kjenner lite til.
Jeg tror de har laget den ekstra vi for å kunne få med seg 10 personer.
Ja, jeg tror det.
Og det er det som gjør at running boards og bakskjermen forsvinner.
Ja.
Den er sær, den her. Den er ikke pen, men den er storslått.
Ja, ja, det synes jeg var fint oppsummert.
Det er gedigent.
Gedigent, ja.
Ja. Da kan vi gå videre til, vi er jo den sære verden, og det som er kult med museum, synes jeg i hvert fall, er når de får litt sånn personlige eiendeler og artefakter. Og plutselig inne på museet, så står det en ganske så enkel skrivebord og stol, og det er Dr. Toyoda sitt skrivebord, som selv donerte til museet i 2005, Han heter jo egentlig Shoichiro Toyoda. Han var den eldste sønnen til firmaets grunnlegger, Kichiro Toyoda. Og han godeste Shoichiro var president for Toyota fra 82 til 92, og leder av styret fra 94 til 99. Så, tenk deg, bak det bordet der, så vil jeg for eksempel tippe at her er kanskje Lexus født, rett og slett.
Mm.
Som merke.
Det skal ikke skje bortifra. Altså, det har foregått mye bak det bordet her. Hvis ikke han bare har vært og hentet et bord i kjelleren og sendt over på fake og fanteri, men vi får nå gå ut ifra at det er hans chairman board, og der har det vært mye god tankevirksomhet bak, tror jeg.
Ja, det tror jeg også.
Ja.
Okay, Ove, synes du sånn der er gøy på museet, eller synes du det er tull?
Jeg er litt i tvil, for at det er jo litt sånn ut av sammenhengen, så er det lett å tenke sånn som Bjarne tenkte. Du kunne jo nesten ha hevet hva som helst. Det som er slående, det er jo enkelheten.
Og det er typisk japansk.
Og typisk japansk, så du får jo den.
Pluss at en japansk direktør vil aldri sende en falsk bord. Nei, det skulle bli avslørt, så er men, jo harakiri neste steg, så nei.
Nei, det er nok ekte.
Ja, det er nok ekte. Nei, men la meg dra en parallell til Ronald Reagan-museet, for eksempel.
Putins bord?
Nei, Ronald Reagan-museet.
Ronald Reagan-museet?
Ja, så okay. Får du liksom, når du får desken hans, så er det lettere å sette det i en kontekst, for da vet du at det som har vært der, er der, og det liksom hentet inn. Men jeg synes jo sånn er fascinerende å se, spesielt når du ser at det er ikke noe storslått. Det er veldig nøkternt og enkelt, og som du sier, litt sånn i Toyotas ånd da. Så ok nok.
Men jeg skjønner ikke helt koblingen til Reagan.
Nei, det er bare det at når du har det i et museum der det er tilhører over den personen,
ja, nettopp.
Så blir liksom, du drar det aldri i tvil. Nå blir det litt sånn, oi, ja, det var en enkelt stusselig greie, ikke sant? Har det vært hans? Eller er det bare sånn tøys? Men som du sier, det er jo seriøst det her, jeg vil jo tro det.
Ja, den samme tankegangen kunne jo gjelde, for du kunne se det samme med Reagan sett også. Det kunne jo være bare en lokal snekker som laget bordet og
kastet. Men liksom, når du drar på Disney, så vet du at det er fake. Hæ? Ja, det ikke, nei, det ikke den ekte Donald som der, skjønner du. Den har de gjemt på en annen plass.
Nei, men jeg synes det veldig gøy med sånne her ekte artefakter. Gjerne få inn mye mer sånne her på museum.
Ja, når det sagt, så var det jo veldig mye nips og naps, som jeg liker veldig godt. Altså, gamle utstyrskofferter fra 30-tallet, alt som hadde med, hva heter det, automobilier.
Ja, for ikke snakke om de fantastiske reklameplakatene.
Ja, alt det der var jo også på plass, og det kompletterer et museum så mye mer enn om det bare biler her. Så det var helt fantastisk.
Skal jeg nevne som Toyota også, at like ved så står det jo et kjemperustent, altså like ved skrivebordet så står det et kjemperustent vrak, som jo er verdens eldste Toyota, og den har jo Toyota i Japan vært veldig på det her Lohmann-museet om å få kjøp, og det er nesten litt rart at den havnet opp der, den ble funnet på en, at med en bondegård i Vladivostok og alle ting. Så han har gode kontakter, den her Lohmann, han klarte å snakke deg opp før kanskje, Toyota.
Kanskje det var det, han prøvde å bytte seg bilen mot et skrivebord.
Ja.
Altså var det ikke nok, ja. Nei.
Det er sånn, Toyota ringer deg og spør, kan jeg få kjøpe bilen din? Nei. Jeg skal ha.
Ja. Da går vi videre til en fransk skjønnhet, og det er en Bugatti, en 1934 Bugatti type 57 Roadster, en såkalt Grand Raid av karosserimakeren Gangloff. Litt sånn kaos rundt denne Gangloff. De kom egentlig fra Colmar i Schweiz. Firmaet ble grunnlagt i 1903, og han kjøpte firmaet Wiederkehr, som var karosserimakere i Colmar, som er nært Molsheim. Og så tok de navnet Gangloff Colmar som firmanavn, og ble en slags, hva skal vi si, halvoffisiell karosserimaker for Bugatti. Så
har Colmar vært på sveitsisk jord?
Nei, opprinnelig. Ja, han, altså, før de kjøpte Wiederkehr, så var de vel et sveitsisk firma, ah, sånn, ja. Tror jeg. Ja, ja. Og så kjøpte de Wiederkehr som holdt til i Colmar.
Sånn, ja.
At man målte seg. Ja, litt elendig forklart, men tar selv kritikk på det. Karosseriet var laget i aluminium. To særegne, sånn aerodynamiske, herlige, skal vi kalle det, veltebøylepartier nærmest over baken. Vist i Paris utstillingen 34. Kjørt løpmann, Paris-Nice, Paris-rally rett etterpå. Vann og bakkeløp og så videre. Fann veien til museet i 2001. Nå var det jo masse ulike typer 57 som var til salgs. Og denne todørs Stelvio Roadster ble kledd av Gangloff, som sagt. Dyrest var jo denne flotte Atalante laget i 17 eksemplar. Men det er klart det mest berømte er jo de her Aerolite-konseptet og de fire Atlantic-produksjonsbiler. Men det er jo en helt annen historie. Hvis vi bare ser på denne, så må jo personen si at det her er så vakkert og stilrent som det kan bli, rett og slett. Bjarne?
Jo, helt enig. Jeg stod lenge og kikket på bilen, og så ser jeg det at du verden, det du snakket om bak setene, altså det å nakke støttet på bilen, så har du det som har gått igjen i mange reisebiler, til og med den dag i dag, så finner du det designtrikset der. Så den var veldig, veldig tidlig ut. Gedigen, fantastisk bil. Helt nydelig.
Ove?
Ja, jeg er enig. Det er jo, du nevnte jo alle disse type 57-ene som er laget. Jeg har satt og lurt litt på om denne bilen har jo en lakering som gjør noe sånn, som er litt sånn oppsiktsvekkende med at den har en sånn gult panser med en sånn, nærmest en sånn bumerang som går ned at med døren. Så noen sier det er Razorbacken, den canopyen, den som liksom er sånn jagerfly-inspirert, og som så har den en Hellock frontrute, altså, som er en sånn Duval frontrute uten kant oppe. Det er så mange slue designtrekk i den bilen her som gjør til at jeg satt egentlig og lurte på om er det her min nye favoritt blant 57-ene? Jeg synes den her flyter så godt. Atlantic, som du er inne på, er jo, den er jo storslått å se på, men samtidig så, hvis du er litt stygg under tunge, kan du si at den ser ut som et plastbyggesett som er limt sammen på midten, på grunn av at den er naglet sammen og sånt. Det er jo tøft i seg selv, men det her er stilfullt. veldig altså.
Ja, jeg synes, jeg elsker jo den Atlantic som jeg synes helt grisetøft i lux. Men det noen mann her som kanskje mer...
Ja. Ser mer futuristisk ut.
Ja, den tiltaler meg egentlig mer.
Ja, ja, ja stilmessig sett bedre. Ja. Atlantis, eller Atlantic er kanskje mer oppsiktsvekkende, men ikke nødvendigvis. Det var derfor jeg satt og tenkte, er det her min nye favoritt? For jeg synes den er pen, superpen altså.
Ja.
Saker.
Vi har fått noen nye 30-tals favoritter.
Ja, mange.
Det skal jo sies, det var litt morsomt, vi kan jo nevne det, Bjarne, når vi hadde jo med oss en guide her på ja. Museumsturen, som kanskje brukte litt mye tid i starten på de veldig eldste bilene, og Bjarne, ingen av oss er vel noen sånn pre-1910-entusiaster?
Nei, det har du rett i, og... Det er klart det var en gammel mann som var guide, og han var veldig, veldig god på de gamle bilene. Men jeg opplevde den jo når vi passerte... hva var det
vi passerte? Ja, det passerte. Var den her hallen her.
Ja, det var en hall
Bugatti der med... Bugatti og Talbot Lago og Delahaye og
sånt. Ja, Delahaye og alt det der, vet du. Så sier han det at... Ja, de bilene her, det var en 5 stykker, 6 stykker, som var top notch da, ikke sant? Er jo stort sett produsert av samme karosserifabrikant, og så gikk han bare. Så,
well said.
Det var en fullstendig feilprioritering av tid brukt i forhold til det, interessen vår, i hvert fall. Så, men det er klart, en guide har nå sikkert sine personlige favoritter, og da er det noe på stativ før 1910, så ja, vær så god.
Ja,
det skal jo sies at gruppa løste seg fort opp når det begynte å bli både 5 og 10 minutter på trehjul og alt det der da.
Ja, jeg skal si det, du var jo blant de høflige som...
Ja da, følte jo det var litt riktig å følge guiden når vi først har betalt for en da.
Ja. Ja, det er ikke så ofte vi møter sånn pre-1910-entusiaster.
Nei, ja, men samtidig så må man jo også ha en respekt for hvilken museum man gikk inn på, som tross alt har verdens største samling.
Det er nok noe om det, vet
du. Så de er veldig stolt
av det. De er veldig stolt av det.
Så, og det er jo, jeg skal ærlig innrømme det at du må ha interesse for tilblivelsen hvis det skal interessere deg. Det må du, og du sånn som den svanebilen som vi var inne på, du må forstå 1910 for å forstå hvor mye det var den svanebilen i 1910.
Ja, men den var grisetøff, og ja. Kom jo et godt stykke senere ut i liksom,
ja, ja, ja.
Du hadde...
Det vi også kan si at det var jo veldig, veldig smakfullt både ut og inn på museet.
Ja, det ser jo helt utsøkt ut.
Det ser ut som et gods i verdens fineste park, ikke sant, som ja. Er velstilt med hekka som er klippt som etter millimeter. Innvendig også samme, og displayene var jo veldig gode på bilene også, synes jeg.
Ja.
Ja, jeg må si det.
Så. Ja, det er jo veldig mange som mener det her er blant verdens absolutt beste bilmuseum, og det der ja. Slutter jeg med til den påstanden, altså.
Ja,
det er et fantastisk museum. Jeg skal være igjen.
Ja, det er det.
Så hvis du er i Nederland, kjære lytter, like utenfor Haag, så må du få med deg
det her
Lovmann Museum. Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5 stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.